Жаратқан ие жақтырмайтын алты іс-әрекет. Екінші бөлімі. Жаратқан ие мына алтауды жақтырмайды. Нақыл сөздер кітабы 6-шы тарау 16-шы аят. Құдай адамның мінез құлқындағы осы жеті жағымсыз іс-әрекеттерді жақтырмайды. Оған қоса тіпті жек көреді. Әсіресе еврей тілінде қолданылатын бұл сөз киелі кітапта 60 рет кездеседі. Негізінен көне өсиет үзінділерінде кездескен. Бұл сөз өте ауыр жағдайларда ата-аналардың өз балаларын құрбандыққа шалып, немесе жыныстық қатынасқа қатысты мәселелерге қатысты қолданылған. Бірақ бұл үзіндіде Сүлеймен қоғам мен адамзаттың тінін бұзатын жеті зұлымдықты көрсетеді. Шынды айтсам, мен бұл тізімді көп рет оқыдым. Бірақ осы соңғы уақытқа дейін мен оған мән беріп зерттеген емеспін. Осыны ой елегінен өткізуге уақыт бөліп, мен кісі өлтіру, неке адалдығын бұзу, ұрлық және соғыс сияқты кейбір нәрселердің бұл тізімге енбейтінін байқадым. Бұл иеміздің алдында жаман емес деген сөз емес, олар өте жаман. Мен келтірген үзіндіде Сүлеймен неке адалдығын бұзудан сақтандырады. Ол мынандай сұрақтар қояды. Өз қойнына от салған кемін өртемей ме? Шоқ басқан адам аяғын күйіндірмей ме? Өзгенің жарына барған жанмен де солай болады. Онымен құшақтасса жазасын тартады. Нақыл сөздер кітабы 6-шы тарау 27-ші аятынан 29-ші аятқа дейін. Сүлейменнің анасы Батшеба азғындық пен арсыздық туралы жақсы білетін. Бірақ бұл үзіндіде ол біздің дұрыс емес әрекеттерге апаратын жаман ойларымызға назар аудартады. Бұл жеті күнә адамның мінез құлқындағы кемшіліктерді көрсетеді. Тәкаппарлық, өтірік айту және жалған куәлік ақыр соңда заңсыз әрекеттерге әкеледі. Әрбір күнә ойдан басталады. Бірақ егер ойлауыңыз бұрмаланып кетсе, сіз өзіңіздің заңсыз әрекетіңізді ақтай бастайсыз. Нақыл сөздер кітабы 28-ші тарау 13-ші аятта күнәлерін жасырған жан өркендемейді, оларын мойындап бас тартқан рахым көреді делінген. Мына жеті іс-әрекет сіздің өміріңізде қандай орын алатыны туралы ойланып көріңіз. Бірінші, тәкаппар көз, немесе басқа аударма айтқандай мақтаншақ көз. Екінші, өтірікші тіл. Үшінші, жазықсыз қан төгетін қолдар. Төртінші, зұлым жоспар құратын ақыл сана, біреуге қарсы жоспар құру. Бесінші, жамандыққа асығатын аяқтар. Алтыншы, жалған куә өтірік айтатын. Және жетінші, ағайын арасында араздық тудыратын.